Umělá inteligence, která poradí s investicí, banka bez papíru či ChatGPT místo bankéře. I to jsou výsledky digitalizace, ke kterým v posledních letech směřují nejen tuzemské banky. Jak vypadá přerod od tradičního bankovního domu k digitální společnosti? Jak ovlivní inovace naše finance? A co vše lze dnes udělat online? O tom přišli do podcastu hovořit Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny, který stál v bance u zrodu zcela nového digitálního bankovnictví George, a Petr Beneš, jeho předchůdce, který se dodnes zaměřuje na novinky v IT a digitalizaci. Pánové, vítejte.
Hezký den.
Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Pánové, jaká je inovace v bankovnictví, která byla ještě před 10 lety nepředstavitelná, dneska je ale úplně běžná?
Já si myslím, že těch změn za těch 10 let se udává celá řada. Kdybych měl jmenovat jednu, která před 10 lety nás asi nenapadla, tak je to ten poslední rok adopce té umělé inteligence. Prožíváme obrovský hype tady v téhle té oblasti a je to něco, co bude to bankovnictví zásadním způsobem pozměňovat v těch následujících 5-10 letech. Nicméně jsme stále ještě na začátku v téhle oblasti. Kdybych měl vyzdvihnout jednu věc, která za 10 let proměnila to, co už dneska jako uživatelé v bankách opravdu používáme, tak jsou to mobilní platby. Před těmi 10 lety byly úplně na počátku. Většina hotovostních operací probíhá tady na našem trhu. Karty jsme používali plastikové a za těch posledních 5-6 let to mobilní bankovnictví udělalo obrovský pokrok kupředu.
Stejná otázka na Martina Kobzu.
Já bych som úplně vystihl tu otázku, tak bych som povedal, že asi právě ta platba mobilom, a to Apple Pay alebo Google Pay, lebo samotné bankovnictvo už predstaviteľné bolo, to už vznikalo pred 10 rokmi, keďže vieme, že aj u nás ten George už vznikol pred 10 rokmi, ale vtedy sme ešte nevedeli, ako skvelé to bude platiť mobilom, že nebudete potrebovať piny a iné veci a viete zaplatiť veľmi jednoducho a ešte aj bezpečne. Takže asi toto.
Pane Beneši, vy jste zmiňoval ten zrod umělé inteligence. Co je podle vás hlavním akcelerátorem všech těchto změn, které se dějou v bankovnictví?
No, my zažíváme obrovský boom umělé inteligence. Vlastně to ještě není ani rok, kdy vlastně OpenAI a ChatGPT se dostali mezi nás, normální uživatelé, a začali jsme si s tím hrát. Nicméně potřeba si uvědomit, že umělá inteligence je s námi poměrně dlouho. Vlastně první umělý neurony vznikly někdy na konci druhé světové války. První chatbot v roce 1961, takže v takovém tom zastíněném módu se tady umělá inteligence vyskytuje už poměrně dlouho. A myslím si, že tím hlavním akcelerátorem té změny je vlastně ta technologie v tuhle chvíli samotná. Jo. My se dostáváme do situace, kdy pro změnu v bankovnictví už nejsou tím spouštěčem to, že chceme primárně růst nebo zlepšit zákaznickou spokojenost nebo retenci zákazníků, ale ta technologie je samotná. A myslím si, že to bude vytvářet jako obrovský tlak nejen na bankovní instituce, protože vlastně ten cyklus technologický se neustále zkracuje a spousta firem je dneska nucena jako upgradeovat svoje řešení už jenom proto, že ta technologie strašně rychle zastarává. No a uvidíme ten fenomén umělé inteligence. Já si myslím, že to je, jak říká i Bill Gates, po tom, co vlastně bylo objeveno GUI, Graphical User Interface v roce 1980, tak vlastně ta umělá inteligence je teďka druhá největší změna vůbec v tom, jakým způsobem budeme konzumovat ten digitální obsah, a myslím si, že se to brzy promítne do celé řady jako bankovních služeb, hlavně v oblasti personalizace a pak takových věcí, jako je prevence fraudů a vůbec automatizace těch bankovních služeb. Takže to je to, co nás čeká. Je to ta samotná technologická změna.
My se budeme v rámci digitalizace bavit i o službě Erste Premier. Co je to za službu a čím je charakteristická?
Tak u nás je Erste Premier charakteristicky hlavně individuálním přístupem ku klientu a každý Erste Premier klient má svého premiér poradcu, který se stará o jeho finančné zdraví. A okrem toho, že tá služba zjednodušuje v mnohom tým ľuďom život, tak dokáže pomôcť aj im rodinám a vlastne staráme sa komplexne o prosperitu toho klienta ako takého.
Dá se definovat typ klienta, který požaduje digitalizaci? Jsou to jenom jako mladí, inovativní lídři?
Já bych sem povedal, že už skoro teraz definujeme klientov, ktorí ešte nepožadujú digitalizaci, lebo už je to úplne každý. Že odkedy, samozrejme, niektorí klienti majú nejaké bariéry, kým sa k tomu digitálku alebo konzumovaniu tej digitálnej služby dostanú, ale od toho momentu, kedy skúsia si platbu, vedia, že je to pohodlné, nemusia nikam chodiť, a vedia, čo všetko vlastne môžu u nás v Georgovi a v iných bankovníctvách robiť, tak od toho momentu si myslím, že každý požaduje digitalizáciu a nikto by sa už nechcel vrátiť do tých dôb pred digitalizáciou. A preto práve sa skôr bavíme o tých klientoch, ktorí ešte nejaké bariéry majú, ktoré im bránia v používaní tej digitalizácie.
Co sú tie bariéry, ktoré im v tom brání?
To je výborná otázka. Pre každého z nás je to niečo iné. Že veľa ľudí, prvé je vlastne nejaké to, tá knowledge, to, že potrebujete niekoho, kto by to s vami prešiel, kto by vás do toho zasvetil, povedzme, hej, že kto by vám do toho mobilu tú aplikáciu stiahol, lebo možno nikdy ste mobil, máte smartfón a nestiahujete moc aplikácie. Pre niekoho iného je to obava o bezpečnosť svojich peňazí, hej, že si myslí, že to mobile možno bolo by jednoduchšie o tie peniaze prísť, čo nie je pravda. Hej, a pre niekoho ďalšieho to môže byť čokoľvek iné psychologické. Takže každá osoba to má nejako inak a za mňa je proste prekvapivo bežné, že ľudia cez ten smartfón sa dostali k niektorým veciam a ešte nedostali k nejakým iným a to je zase naša úloha tým ľuďom pomôcť a vlastne v budúcnosti na pobočkách Českej sporiteľne a už aj v minulosti sme inštalovali vlastne klientov Georgia do mobilu, ale v budúcnosti výrazným spôsobom práve to chceme tým ľuďom, ktorí ešte vlastne nevyužívajú tie digitálne služby a majú túto bariéru, osobným prístupom im v tom skúsiť pomôcť a zdigitalizovať ich a potom možno jednoduchšie si budú užívať aj tie ostatné benefity tej digitalizácie. Nielen to bankovníctvo.
Já možná na to ještě zareaguju, že si uvědomuji, že ty bariéry toho vstupu té masové klientské základny na ty digitální platformy, že pomalu mizí. Jo? I my se vlastně dostáváme dneska do pokročilého produktivního věku, když jsme s tou digitalizací začínali a za těch 10 let, co vlastně třeba Česká spořitelna nebo Erste představilo George, tak vlastně se ta demografická populace posunula a těch lidí, kteří dneska mají bariéru vstupu, je čím dál tím míň. A možná jedna poznámka, já historicky vnímám, že my jako Češi jsme poměrně velmi otevření hrát si s novými věcmi, hodně těch digitálních inovací jsme tady zkoušeli, nicméně pak trošku zaostáváme v takové té masové adopci. Takže my jsme většinou jako první naskočíme do toho, ale pak nás některé vyspělejší země předběhnou v tom, že najednou jako mají saturaci populace 80%, 90%, ale my jsme třeba někde na 60%, takže to je možná věc, nad kterou se budeme muset jako společnost zamyslet.
Erste má více než 2000 odborníků a odbornic a IT profesionálů. To číslo hovoří samo za sebe, ale jak důležitá je digitalizace pro Erste?
Tím, že vlastně Erste je jako jediná banková skupina v Evropě, v středné minimálně, byla schopná prísť niečím, ako je George, že jedna platforma na všetkých trhoch, čo sa každá ostatná banková skupina o to pokúsila, nikomu sa to nepodarilo, tak aj to znamená, že pre nás je to extrémne dôležité. No a ako skupinu, hej, že nie? A rovnako dôležité je to pre nás lokálne v Českej sporiteľni a v Čechách, lebo si myslíme, že toto je do budúcnosti kľúč k tomu, aby sme klientom vedeli byť bližšie a vlastne vedeli pomáhať v rozvoji ich finančného zdravia do budúcnosti a viesť ich trochu viac k prosperite. Lebo teraz už vieme, že nikto alebo veľmi málo ľudí chodí na pobočky, málo kto už vôbec pravidelne. Takže v tom živote klienta sa veľa vecí deje a preto vlastne ten mobil je tá najjednoduchšia cesta, ako môžeme spolu interagovať tak, aby to bolo pohodlné pre klienta a my sme mu včasne vedeli pomáhať.
Vy zmiňujete to zjednodušení prostřednictvím digitalizace. Jak se v České spořitelně daří zjednodušovat?
No, myslím si, že ještě máme před sebou velkou cestu v zjednodušování. To rozhodně není něco, v čem bychom byli líder a určitě se na tom trhu inšpirujeme a víme, že je to pro nás důležité. Rozhodně jsme odhodláni touto cestou jít. A v tomto musím povedať, že právě ten mobil to velmi zjednodušuje, protože ta obrazovka je malá, viete tam dostať obmedzený počet věcí, takže vás to automaticky nutí ty věci zjednodušit, aby to bylo pohodlné obsluhovat v tom mobile toho klienta.
Pane Beneši, vy dnes pomáháte s digitalizací i jiným firmám. Co je podle vás docela běžné, co lze udělat online vlastně u všech společností dnes, nebo bank?
Myslíte bank, v bankovním sektoru. Tak ta škála je dneska obrovská. Já si vlastně uvědomuji, že sám jsem klientem jenom na českém trhu asi 7 bank. Používám 7 různých mobilních bankovnictví a to, co dneska jako jsme schopni udělat, znamená, že u některých bank, ke kterým jsem vstoupil třeba teprve před 4-5 lety, tak jsem nikdy nebyl. Jo? Nemám vlastně, neznám jediného člověka z té banky a mám tam zřízené prostě standardní retailové produkty, běžné účty, nějaké karty, spořící účty, veškerá komunikace se děje s tou bankou a to si myslím, že dneska začíná být standard, ale co mně se líbí, že jdeme samozřejmě dál a dneska v té mobilní digitální platformě dokážeme spravovat svoje investiční portfolio, v některých společnostech kryptoportfolio. Prostě ta možnost té digitalizace nabízí obrovský potenciál. A kdybych měl trošku vizionářsky říct, jak vidím ten trend, tak si myslím, že budeme za těch následujících 5-10 let směřovat k něčemu, čemu se anglicky říká seamless banking. To znamená, vlastně často ani nebudeme vědět, že interagujeme s bankou, budeme platit tím, že jenom projdeme nějakým senzorem někde na letišti v obchodě a ty transakce se budou dít někde na pozadí. Zcela primitivním způsobem budeme zadávat platební transakce, možná jenom rychlým slovním příkazem, kterým dneska komunikujeme se Siri, s Alexou nebo s jakýmkoliv jiným virtuálním asistentem. To si myslím, že bude ta další cesta a nejsme od ní daleko. Dneska už ty testy jsou vlastně poměrně pokročilé a některé firmy už s tím experimentují i s konkrétními klienty.
Těšíme se na to. Pane Kovzo, co vše mohou ale klienti Erste Premier udělat online přes aplikaci George už dnes?
Myslím, že Peťo to aj zhrnul, že ono se to asi extrémným způsobem neliší od jiných bank. A u nás určitě, keďže ta služba Erste Premier je individuální služba, takže tá jedna z najlepších vecí je, že môžete komunikovať práve s tým vašim vybraným bankárom a o tých vašich potrebách. A samozrejme, že viete spravovať svoje investičné produkty a investovať správnym spôsobom, či už napríklad do štandardných akcií, portfólií, alebo aj do ETF, ktoré nie každá banka ponúka. A samozrejme vám to zjednoduší život pri všetkom, čo s tou bankou chcete urobiť od platenia, ale to hovorím, že to už je skôr štandardné. U nás máme výhody ako moneyback, čiže s tým, jak budete v obchodoch platiť, tak vlastne získavate naspäť nejaké peniaze, alebo môžete zaokrúhľovať a sporiť rýchlejšie. A takže sú tam mnohé výhody. A samozrejme pre nás do budúcnosti a už teraz to máme, vlastne ja už to v bankingu mám, to je vlastne asistent George, ktorý vám bude práve tým digitálnym spôsobom pomáhať vo vašom živote.
Znamená to, že ide o umelú inteligenciu?
Znamená to, že ide o umelú inteligenciu, samozrejme.
Kdybyste měl vybrat jednu inovaci ve vaší bance, která vás nadchla v poslední době nejvíce, která by to byla?
Mě teda právě nadchýňa celkovo ta AI a ten náš George, kde právě používáme na pozadí a tie language model GPT-4, že vlastně v minulosti, keď ste používali tieto různé chatboty různých bank, tak sa vám pravidelne stalo, že vám napísal, že nerozumie, že, alebo že či to môžete napísať inak a tak ďalej. A to rozhodne nie je ten zážitok, ktorý človek chce, keď komunikuje s nejakým, či už chatbotom. A práve v tom je ten ChatGPT možno jedinečný a preto to bol taký extrémny hype, že vždy dostanete skvelú odpoveď. Niekedy nemusí byť pravdivá, ale určite je napísaná skvelá. Takže...
Možná, jestli dovolíte, já si tady vlastně dovolím teďka poznámku jako klient, protože jsem taky klient RST Premier a vlastně v té komunikaci digitální já jsem velmi spokojený, nadšený. Naopak spíš bych řekl, že jestli dneska něco pokulhává za tou digitální komunikací, tak je to ta nedigitální, ta papírová komunikace. Jo, že když si uvědomím, tak v té aplikaci já si dneska udělám to přehledové portfolio všech svých účtů. Já těch účtů mám třeba hodně, mám jich asi 5-6. A pak, když vlastně dostanete ke každému účtu platební kartu a každá karta vám přijde ve stejném designu a přijde vám do e-mailu zpráva, že máte si aktivovat novou kartu a vy nevíte, ke kterému je účtu a všechny vypadají stejně, tak vlastně v tom fyzicky materiálním světě paradoxně mám třeba já víc problémů než v tom digitálním, který je naprosto transparentní, přehledný, každý účet si pojmenuje, jak potřebuju. Zdá se mi, že ta flexibilita v tom digitálním světě pro toho klienta je vlastně mnohem větší, protože závisí na něm. Směřujeme k samoobsluze, k personalizaci, což v tom online, offlineovém světě není až tak jednoduché.
Jaké jsou všechny oblasti v bankovnictví, ve kterých je už dnes možné používat umělou inteligenci? Zmiňovali jsme tu komunikaci. Jsou nějaké další oblasti?
Já bych se trochu vrátil k tomu, co Peťo povedal předtím, že ta umělá inteligencia je tu 70 rokov, čiže ona v mnohých oblastiach sa aj pred ChatGPT umělá inteligencia používa, ale je to iný druh té umělé inteligencie. Nie je to ten large language model, ale prostě jsou to jiné machine learning systémy a ty se používají tak v oblasti fraudu, čiže nevím to ani preložit.
Podvodou,
ano, prevence podvodu, tak či potom okolo vyhodnocovania rizika a schvalovania rizika, ale aj napríklad v IT pri riadení incidentov a riadení operations. Takže a tá inteligencia tu bola no možno už aj 10 rokov, hej, bola súčasťou rôznych riešení, ktoré tá banka nakupuje od dodávateľov. Teraz to AI, o ktorom hovoríme, sa trochu zmenilo aj to vnímanie práve s príchodom tých veľkých jazykových modelov, lebo je to trochu iné, viac ľudské AI.
Pane Beneši, co byste řekl lidem, kteří se naopak bojí používat při právě svých financí umělou inteligenci, právě s obavou o nějakou bezpečnost?
No to je zapeklitá otázka, protože myslím si, že to velmi souvisí s finanční gramotností. Zrovna Česká spořitelna i některé další banky v tom dělají jako skvělou práci, protože pomáhají edukovat celou společnost. Tohle riziko pro nás bude čím dál tím větší. My žijeme vlastně dneska v době postfaktické, postpravdivé a ta umělá inteligence už dneska zaznamenáváme některé podvodné skémy, kdy jste schopni oslovit příbuzné někoho jeho videem, jeho hlasem a žádat po něm peníze. A je i pro nás jako těžké rozpoznat, co je reálné a co není reálné. Takže chápu, že ten strach možná se bude zvyšovat. Bude to o velké edukaci, o hodně silné komunikační kampani. Tak jak firmy budou nasazovat ty nová digitální řešení, o to víc budou muset investovat do té kyberbezpečnosti. Myslím si, že dneska už to bude jedno jako z dvou největších IT technologických témat ve většině těch finančních institucí, nejenom bank, ale i pojišťoven. A jak s lidmi pracovat? No, je to o té opatrnosti, je to o tom vlastně ukazovat lidem neustále, jaké nové hrozby se objevují, ale zároveň jim ukazovat, jaké výhody jim to přináší, že když budou opatrní a vzdělaní v téhle té oblasti a bude to základem prostě si myslím vzdělávacího systému za pár let, ta digitální gramotnost, takže se nemusí nějak dramaticky bát, ale budou muset samozřejmě každý z nás na sobě pracovat, protože ten technologický pokrok tady v té oblasti bude překotný.
Zmiňovali jsme nějakou finanční gramotnost nebo finanční zdraví. Jak k vašemu konceptu finančního zdraví může přispět právě umělá inteligence?
K nám velmi. My se právě na to spoléháme, protože, alebo spoléháme, pracujeme na tom, protože my máme 3 miliony klientů, kteří u nás mají běžný účet a máme sice největší pobočkovou sieť v republice, ale za ten rok sme schopní fyzicky stretnúť iba 1 000 000 z nich. Čiže stále 2 milióny klientov, s nimi vieme pracovať iba, buď ako Peter povedal, v starom svete papierovo, čo určite je absolútne neadresné, alebo v tom novom svete digitálne, a práve tam sa spoliehame na tú inteligenciu, lebo našim cieľom musí byť tak, ako sa veľa vecí deje vo vašom živote, aby sme tam, kde je tá banka pre vás relevantná, v tom momente s vami boli, a tam tá práve možnosť jediná, ako byť s vami, bude s pomocou tej umelej inteligencie.
Co byste naopak vy poradil klientům, kteří se obávají umělé inteligence a raději by se promluvili s člověkem z masa a kostí?
To je ta výhoda, že my si velmi uvědomujeme, že je extrémně důležité mať aj tých ľudí z masa a kostí. Takže v prvom rade, že keď někdo má chuť aj do budoucnosti, určitě my plánujeme tu tých našich poradcov mať a mať ich tu veľa, a aby stále boli s klientami, a myslíme si, že to do nějaké míry bude možno aj výhoda časom, lebo vidíme, že veľa tých ostatných bank práve tú pobočkovú presence redukuje. Myslím si, že príde čas, kedy toto bude možno niečo exkluzívne, že ešte budete mať niekoho fyzického, s kým sa budete môcť porozprávať, ale to je ďalej do budúcnosti. Ale teraz k tomu využívaniu umelej inteligencie. Ja som počítal niekde taký výrok, že vlastne, že ľudia sa boja toho, že ich nahradí umelá inteligencia, ale veľmi pravdepodobne ľudí, čo nevyužívajú umelú inteligenciu, nahradia ľudia, čo využívajú umelú inteligenciu. Takže to bude asi ten prvý krok, pretože tá umelá inteligencia, vidíme, že veľmi bude môcť pomáhať k produktivite ľudí. Že v prvom rade to nie je o tom, že by niekoho priamo nahrádzala, alebo ako je vidieť, že ešte to ChatGPT má práve ten drobný problém, že niekedy tá odpoveď nie je správna, preto potrebujete toho človeka, čo sa na tú odpoveď pozrie predtým, než ju niekde použijete. Ale to, že vám dokáže výrazným spôsobom mnohým veciam pomôcť, pripraviť veci, to vám zdvihne tú produktivitu o 30% určite už v tejto fáze.
Já myslím, že se zásadně promění ten business model, obchodní model bank, celá řada aktivit, které ještě nedávno dělali lidi, není to tak dávno, kdy seděli pokladní na pobočkách a vydávali vám peníze nebo brali od vás hotovost. Prostě dramaticky se promění a ta role, tak jak říká Martin, těch poradců bude nadále velmi důležitá. Akorát se promění to, co dělají, a bude to o jiném přístupu, o jiném vzdělání, o jiných zkušenostech. A myslím si, že vůbec, když si uvědomíme, že banky tady máme moderní nějakých 600-700 let a ten jejich obchodní model byl furt stejný. Zajistit platební styk, postarat se o aktiva klientů a nějakým způsobem úvěrovat rozvoj ekonomiky a nebo potřeby lidí, tak 600 let byl neměnný a za těch posledních 40-50 let se dramaticky proměňuje. A myslím si, že se promění ještě víc, že ty banky budoucnosti budou víc taková jako poradenská centra, která vám pomůžou nejenom jako retailovému klientovi spravovat váš finanční život, ale i firmám, kdy vlastně to bude poradenská firma, která na základě dat vám umožní vlastně růst váš biznis, protože bude mít ta banka obrovské množství informací, které třeba ještě dneska nedokáže tak plně zužitkovat. V tom je pro ty banky obrovský potenciál. Můj odhad je, že ty data, to zlato v těch datech se dneska využívá na nějakých 25, maximálně 30%, takže tam je obrovský ještě potenciál.
Když se bavíme o tom, co všechno dokáže nebo nedokáže umělá inteligence, bude v budoucnu schopná AI vybrat třeba tu nejvhodnější investici pro klienta Erste Premier?
A to, že raz v budoucnosti bude, to je neočkriepitelné, lebo podle mě ani nevíme teraz domyslet, čo všetko to je v budoucnosti schopné robiť bude, a toto mi nepríde ještě také extrémně zložité. A myslím si, že v tomto to, jak vnímáme my svet lineárne, si moc neuvedomujeme, že jakú veľkú cestu tie technológie za jakú krátku dobu prešli. A keď si to tak prenásobíme dvoma, troma ľudskými životmi, tak sa budeme veľmi diviť, čo všetko vlastne tá technológia v tom živote človeka bude dokázať robiť.
Mm-hmm. Jak tedy budou vypadat banky budoucnosti?
Ja by som povedal, že Peťo to podľa mňa trafil, že oveľa viac to bude o tom poradenstve, alebo už to samotné zjednanie nejakého produktu, to v tom čase už bude skoro seamless, jak si povedal. už to bude oveľa viac s tým. A možno aj to aj vnímame, že veľakrát o tom, že či je človek finančne zdravý alebo nie je, ani tak nie je dôležité, koľko zarába, ale skôr aké sú jeho finančné zvyky a akým spôsobom žije ten svoj život. Alebo veľa z nás sa nadre, aby zarobilo peniaze a potom zrazu ich herbou impulzívnych krokov dokáže veľmi nešťastným spôsobom o ne prísť. A práve možno aj to, že tým človekom budete viac a budete sa mu snažiť aj trochu aj, povedal by som, psychologicky ho posúvať na tej ceste k tomu, aby bol finančne zdravší. Myslím, že o tom to bude, o tom poradenstve, o tom, že budete s klientom stále a o tom, že práve sa budete snažiť využiť to, čo viete, o tom, ako sa možno tie ľudia, ktorí sa majú vlastne lepšie chovajú, tak to budete možno sa snažiť sa nejako aplikovať na tých ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú. A aby sa nemuseli báť o svoje financie, lebo akože strach o to, finančný strach alebo strach z nedostatku financií trápi veľkú časť ľudí. Že?
Když sa teď na chvíľku přesuneme od vašich klientov k vašim zaměstnancům, jak bude v budoucnu vypadat práce v bance za pomocí umělé inteligence?
V tomto si myslím, že už v krátkej dobe tá umelá inteligencia bude robiť veci, ktoré vlastne ľudia robiť nechcú. Hej? Že tie otrávané veci opakujúce sa, myslím, že tam práve začne tá umelá inteligencia veľmi tým ľuďom pomáhať a oni budú sa snažiť na pridávanie tej reálnej hodnoty, hej? Toho srdca, toho, čo prináša tú hodnotu každého toho zamestnanca. Takže v tom si myslím, že v krátkom čase to bude pre tých zamestnancov oveľa príjemnejšie, pretože im bude pomáhať veci pripravovať, veci automatizovať, tie, ktoré sa opakujú a vlastne bude im umožňovať sa lepším spôsobom realizovať v tej práci.
Ja vidím určitou paralelu třeba s prácí právnika. Většina lidí v právních kancelářích tráví až 80% času přípravou podkladů, načítáním legislativy, jurisdikce a tak dále. A vlastně nemají čas na tu přípravu, na to vlastní třeba soudní jednání, na práci s tím klientem. Umělá inteligence v tomhle jim dramaticky pomůže, že můžou vlastně pak být pro toho klienta a dát mu tu skutečnou přidanou hodnotu. Myslím si, že podobnou věc budeme zažívat v tom bankovnictví. Jak říká Martin, ty rutinní věci se podaří dotáhnout k vyššímu stupni automatizace a pak už to bude jenom o tom, jak dobré lidi budeme mít a jakou tu face-to-face přidanou hodnotu těm klientům opravdu přinesou.
My se bavíme o tom, jak rychle všechny tyhle změny přicházejí. Jak podle vás bude vypadat rozhraní digitálního bankovnictví za přesně 10 let?
Já si myslím, že s náma ještě nějaká forma smartphonu bude. My jsme vlastně jedna ze zemí, který tomu pořád říkáme telefon, přestože už s tím jako minimálně telefonujeme. Mnohem víc času trávíme s tím zařízením úplně jinou aktivitou, ale už se určitě do 10 let objeví jako další rozhraní, ať už to budou prostě nějaký formy brýlí. My jsme byli u zrodu, když jsme hodně spolupracovali s firmou Google v roce 2012, kdy oni v nesprávný čas z mého pohledu přišli se zajímavým produktem Google Glass a dneska vlastně dochází k nějakému další rozvoji. Vidíme, co dělá firma Meta, Apple a tak dále, takže do 10 let budeme mít nějaké rozhraní v této podobě a myslím si, že experimentovat se bude i s určitou formou encefalogramu, kdy bude schopný pomocí určitých senzorů číst vaše myšlenky. Bude to možná pořád ještě v nějaké fázi spíš jako prototypování, ale už dneska vidíme celou řadu zařízení, které dokážou vlastně pomocí myšlenek dokážete ovládat automobil aspoň v základních funkcích, pohybovat různými předměty. Tak proč byste neměli být schopný jako sílou myšlenky zaplatit? Myslím si, že za těch 10 let tohle to bude realita. Přestože ti, co nás dnes budou poslouchat, si myslí, že tady sedí dva blázni, který si tak trošku tady fabulují a halucinují.
Stejná otázka pro vás.
Já si nemám moc jinou odpověď, alebo moje jiná moc nenapadá. Myslím si, že to bude nějako, že oveľa viac budete sa nejako toho device v konečnom dôsledku zbavovať a bude s vami integrovaný. Neviem povedať úplne nejakým spôsobom. Neviem, či 10 rokov je dosť krátka doba na to, aby to prišlo. Ja vidím veľmi proste ten pokrok okolo napojenie niečoho priamo na vaše myšlienky a toto je obor, do ktorého sa investuje strašne veľa. Len väčšinou v tom oblasti takto spojenou so zdravím, tak tam ten pokrok je veľmi limitovaný potom rôznymi regulatornými vecami, ktoré to brzdia, takže, ale myslím si, že vidíme, že ľudia vďaka tomu dokážu zrazu hýbať končatinami, ktorými nehýbali a tak ďalej a ovládať veci iba myšlienkami. Asi tam sa niekedy dostaneme, možno 10 rokov ešte trochu krátko.
Na druhou stranu, před 10 lety jsme mobilně nezaplatili, neobjednali jsme si domů jídlo přes rohlík, přes Volt, tiskli jsme si letenky, prostě celou řadu věcí, nebyli jsme schopni sledovat Netflix před 10 lety, neexistovalo vlastně ani Airbnb, vlastně ten život vypadal úplně jinak. Jo? Takže z tohohle pohledu se nám to nezdá, ale 10 let nám ukáže poměrně velký změny, protože ta akcelerace těch změn vlastně poslední 4 desetiletí probíhá a samozřejmě může do toho zasáhnout nějaká vis major v podobě nějakých geopolitických změn, ale když je nebudeme v tuhle chvíli předpokládat a budeme se bavit o nějakým stabilním prostředí, který umožňuje rozvoj těch technologií, tak si myslím, že zažijeme poměrně velký věc.
Mluvili jste už o výzvách digitalizace, jako je bezpečnost nebo právě legislativní omezení. Co jsou ty největší výzvy pokroku digitálního bankovnictví?
Já bych povedal, že vo všeobecnosti ten další pokrok fakt bude velmi spojený s tím AI a s tím, že jako se bude prelínat do našich životů. A tam si myslím, že nebo veľa ľudí, já si to fakt myslím, tak ako bol smartphone veľkou zmenou v našom živote, tak práve to je aj môže byť tým ďalším obrovským milníkom. A inak nevieme, že asi myslím si, že v prvom rade budeme čeliť tomu, že tak ako pri každom nástroji, tak ho ľudia sa snažiť budú zneužiť, čiže tam bude určite nejaká taká fáza práve všetkých týchto druhov podvodov na ľuďoch, lebo teraz vidíme, že ten deep voice alebo vlastne deep fake video, kde človek za 3 sekundy rozpráva hlasom ako vy a ešte z jednej fotky pomaly vyzerá ako vy, tak vidíme, že už sa to pri podvodoch začína používať a tým, jak tie technológie sú čím ďalej lacnejšie, tak pre tých rôznych hackerov a iné skupiny toto bude veľmi dobrým biznisom. A už vidíme aj dnes, že vlastne my investujeme veľa peňazí do bezpečnosti našich systémov, ale my sme vlastne nikdy nemali problém s tým, že naše systémy by neboli bezpečné. Najväčší problém je ten rôzny phishing a vlastne priamo ovplyvňovanie tých klientov, že oni začnú veriť tomu, že je najsprávnejšie proste vybrať svoje peniaze a vložiť ich do Bitcoin matu v tomto momente a ten útočník ich tak zmanipuluje, že traja ľudia na pobočke mu hovoria, že ste obeťou toho podvodu a ten človek príde proste o 2 týždne a hovorí, že ospravedlňujem sa, že proste som taký debil. Ale v tom momente s ním neviete nič robiť. On je takým spôsobom zmanipulovaný ľudsky, psychologicky. A toto práve to AI asi tomu bude trochu napomáhať. No a potom nevieme, akým spôsobom tých ľudí v tom momente rýchlo odmotať.
A moje další otázka, jestli existuje jedna rýchla rada klientům nebo lidem, aby sa nenechávali nachytať?
Asi to, že verte tomu, že fakt nám záleží na bezpečnosti. Bezpečnosť je v bankovníctve od začiatky. Celé toto industrie je založené na dôvere a bezpečnosti. Takže verte tomu, že keď niečo robíte, robte to v tom Georgeovi a keď vám niečo ten človek na pobočke hovorí, tak on vás fakt nechce vám zle. Hej? Že máme veľa skúseností a my edukujeme našich poradcov na rôzne druhy podvodov, ktoré majú. Takže skúste si to overiť. Cez toho George sa dovoláte práve tomu vašemu poradcovi, tak si to skúste overiť, že keď máte trochu pochybnosti, to, za to, že si to overíte, nič nedáte v najhoršom prípade, proste si poviete dobrý deň a budete spokojným srdcom, pôjdete ďalej. Ale fakt môžete tým ľuďom veriť, že vám nechcú zelenú.
Pane Beneši, bude největší výzvou digitalizace bankovnictví deepfake i podle vás?
Myslím si, že ano. Myslím si, že to, co tady Martin řekl, my už jsme se toho dotkli v tom rozhovoru, to bude jako jedna z velkých výzev a rizik. Nicméně ta vaše otázka směřovala i k tomu, jaký další jako ty inovativní věci bychom mohli zaznamenat. Já souhlasím s tím, že tou jedničkou mezi těmi technologiemi, která ovlivní ten business model bank, bude určitě umělá inteligence. Napadá mě, že další můžou být kvantový computing, prostě věci, které můžou dramaticky zrychlit zpracování dat, a to, jestli dneska máme pocit, že opravdu to jsou big data, velká data, s kterými pracujeme, tak ten kvantový computing to může exponenciálně posunout i nám. A osobně si nemyslím, že by to byly kryptoměny nebo vůbec technologie blockchainu, už kolem toho tancujeme nějakých 13, 14, 15 let. Spíš to bude mít nějaký marginální využití, třeba v zajištění intellectual property, duševního vlastnictví. Ale možná, že může být zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet snaha některých států představit třeba národní digitální měny. To si myslím, že může být jako zajímavá hra, která se klientů také může dotknout. Bude to běh na dlouhou tráť, ale ty snahy určitě něco takového vytvořit tady budou a budeme se s tím v tom následujícím desetiletí poměrně pravidelně setkám.
Pane Kobzo, moje poslední otázka směřuje na vás. Jaké je technologie nebo nějaké vylepšení, na kterém teďka aktuálně banka pracuje, a jaké novinky čekají na klienty Erste Premier?
Já bych to asi zhrnul jednou vecou, a to je právě ten Hey George. Pro nás je právě důležité to, aby jsme vám priniesli poradcu, ktorého v budúcnosti sa môžete spýtať na čokoľvek a on vám bude vedieť odpovedať a samozrejme primárne vám bude vedieť pomôcť nájsť hocičo v našej appke George, lebo už je tam strašne veľa vecí a nie vždy je to jednoduché nájsť tú funkciu, ktorú hľadáte. Takže vás tam priamo dovedie, alebo to za vás priamo urobí. Takže to je asi tá najväčšia vec, aby sme priniesli niečo, čím my sami budeme môcť byť spokojní a nebude to iba nejaký ďalší poradca s malou inteligenciou.
To byli Martin Kobza a Petr Beneš. Pánové, ďakujem za rozhovor.
Ďakujeme.
Také ďakujeme.